lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til I Orkanens Øje. Jeg glæder mig meget til dagens gæst, som er en mand, jeg har fået lov til at rejse med. Og folk vil formentlig sige, at det er et meget, meget mærkeligt match. Ikke desto mindre, så endte det faktisk med at blive noget, jeg har sat stor, stor pris på. Og også hvor jeg har lært noget, som jeg måske har fået skudt lidt væk fra mit sind eller fra min tankegang, når jeg har rejst rundt i verden. Så velkommen til I Orkanens Øje. Buber, velkommen til I Orkanens Øje.
Tusind tak.
Det er en fornøjelse at se dig igen.
I lige måde.
Det er lang tid siden.
Ja, det er, fordi vi har jo vi har set hinanden sådan igennem tiden, men det har sådan været hver anden søndag eller sådan noget på lægterne for en 22 meget, meget sultne fodboldspillere, og der har det været fantastisk.
Det må man sige. Og før det, der var det så Syrien, vi var i.
Præcis.
Programmet hedder jo Orkanens Øje, og jeg beskæftiger mig jo typisk med ting, der sker ude i verden, og jeg har jo som alle andre også ligget brak i den her periode på grund af den her skide virus.
Jeg hørte det, og godt du er op og køre igen.
Ja, ja, men også fordi jeg jo har et decideret rejseforbud.
Ja.
Jeg kan jo ikke rejse ud og passe mit arbejde på den måde, som jeg plejer at gøre.
Nej. Så er jeg med på et afbud, corona-afbud.
Du er ikke med på et afbud?
Nej, jeg ved det godt, men i forhold til at rejse.
Men jeg tænker også, at du alligevel har fået stukket snitterne ned i det, man kunne kalde for orkanens øje. Fordi du har da også om nogen været igennem mediemøllen her på det seneste.
Det må man sige. Og den har været non-stop, synes jeg, og alt for lang tid, og meget større end slået brød op, end der i virkeligheden er dig til her, synes jeg, ja. I virkeligheden. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der er træt af at læse om mig og mit.
Altså, jeg vil jo starte med i virkeligheden bare at sige tillykke med, at du er blevet far igen.
Tusind tak.
Og selv i din fremskredne alder, så kan du finde ud af at holde skruen i vandet.
Det må man da sige. Altså, det er jo selvfølgelig også lidt sværere at holde skruen i vandet på den måde, som man normalt ligesom mener det her, fordi der er jo også sket en del, altså, at når ens kalender bliver ryddet. Så på den måde der er der jo, altså, fra vi så hinanden sidst til nu, er det jo faktisk to forskellige. Altså, tiden er virkelig blevet en anden på alle måder. Til gengæld så kan man så sige, når man så kigger tilbage og ser det forfærdelige pandemi, der er kommet og bremset en hel verden, så håber jeg også, at vi lærer noget af det. Men hvis jeg skal hive noget positivt ud af det her, positivt ud af, at folk de, bliver syge, folk ikke aner, hvad det er, der har ramt os, verdensøkonomien, den halter, verden bliver lukket, arbejdsløshed, der er så mange ting i det, så man kan se, hvad kan man hive ud af positivt lige præcis ved det her. Og der vil jeg så sige, at midt i den her tid, der blev jeg netop far. Og der er det jo det, at man står med sådan et lille væsen, der er verdens mest uskyldige, der ikke aner, hvad det er for en verden, han er kommet til, eller hvorfor, eller hvordan. Der ikke ved noget som helst, og man står med sådan en lille individ i sine hænder, og tænker, altså 50% af det her menneske, det er sgu mit kød og blod. Der tænker jeg ligesom, hold kæft, hvor er jeg heldig. Altså, at kunne opleve sådan en tid, kunne være, nu er det så 3 uger siden, mens vi sidder her, det er det ingen gang, men altså, at man har så kunne være der non-stop, altså for den lille unge. Ja, det har jeg sgu aldrig prøvet før.
Nej, fordi det ville du jo ikke kunne være, hvis det havde været i normale tider, så havde du været...
Så havde jeg været i Jylland lige nu.
Ja. Og så er du så samtidig også blevet udsat for en, jeg havde nær sagt, en shitstorm. Det er måske i virkeligheden et forkert ord. Jeg har jo taget et par shitstorm her hen over de sidste par
år. Det må man sige. Jeg har fulgt med.
Ja, og det har jo været, meget af det har jo været selvforskyldt, fordi jeg har været lidt for hård i retorikken, og måske ikke fået forklaret mig selv godt nok. Men du er jo blevet udsat for det.
Nej, det har også været lidt selvforskyldt. Altså, det er det jo. Jeg har jo, man ligger jo, som man redder. Altså tit.
Jo, bevares. Men at medierne ligesom skal blande sig i, at du bliver far, eller går igennem en periode igennem et ægteskab, og en ny kæreste, hvad det nu er. Hvordan fanden er det ligesom at få det rullet ud for hele landets befolkning, og alle pludselig har en holdning til det?
Altså, man skal være robust, vil jeg bare sige. Altså, fordi det kan godt være, at jeg vil sige på den måde, men altså man kan jo, altså når man stikker næsen frem, så får man et par på den, og sådan er ligesom, kan man sige, jargonen, og sådan har det altid været, og sådan vil det sikkert også altid være. Men jeg synes bare, ligesom præcis her, altså folk har sgu lov til at have et privatliv. Folk har ret til at have et privatliv. Og ligegyldigt hvor offentlig en person man er, ligegyldigt hvad man laver, hvilken status man har her i livet, så vil jeg sige, så er der bare ting, der ikke er kønne at få frem. Og det er jo det her med, når man bliver, ligesom kan man sige, skudt i skoene, hvordan man burde være, og hvem skal egentlig bestemme, hvordan folk skal leve sit liv. Og jeg er vitterligt et hæderligt og et i orden og et menneske, der er, jeg har sgu ikke noget ondt på den måde i mig på nogen som helst måde, og jeg har ikke gjort det her for at skade nogen, jeg har ikke gjort det her for at gøre nogen ked af det, men det er klart, altså jeg har et liv, og der er selvfølgelig en historie, og så følger man det, og verden er ikke forudsigelig på den her måde. Der sker ting hver evig eneste dag. Og så kan man så sige, jamen det kan da godt være, at vi havde regnet med, at om torsdagen gør vi sådan, og om fredagen gør vi sådan, og så holder vi fri i weekenden, og starter det hele forfra igen om mandagen, og så står vi tidligt op og smører madpakker. Men så kommer der lige pludselig en corona, så lægger hele verden ned og går i stå, og så bliver vi nødt til at få nogle andre vaner. Sådan er det også med følelser, og hvad man bliver ramt af, og hvordan man ligesom vælger at leve sit liv. Og der tænker jeg, jeg er sgu et realistisk menneske, så nogle gange, hvis verden er sådan, jamen, så må man jo agere ud fra det, og så er det det, vi har at gøre med, og så er det sådan, vi tilpasser os. Jeg kan huske, jeg hørte en gang for lang tid siden, at, og det er egentlig meget godt sagt, at man burde være som vand. Altså, vand finder altid en vej, og vand flyder altid ovenpå, og vand kan du ikke stoppe og holde tilbage, så finder det bare nogle andre. Hvis man ligesom er sådan, jamen godt, der er en mur, der er en væg, vi kan ikke komme forbi her, så må vi skulle prøve at se, om vi kan trille udenom. Og sådan burde det være hele vejen igennem, og det er det, som jeg har holdt mig til, at det er min virkelighed, og det er den, jeg agerer i. Og så kan jeg ikke tage mig af, hvad folk skriver, eller hvad folk mener, eller hvad folk synes, jeg burde gøre, eller hvad andre folk har gjort igennem tiden. Og jeg mener bare, halvdelen af os i det her land er skilt. Altså, du selv inklusiv.
Og op til flere gange.
Det er det. Så du tæller godt i statistikken der. Men under omstændigheder der kan man sige, så hvad folk vælger at gøre med deres private liv, hvis de ellers ikke gør noget, der er forbudt, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvad er en virak, der kan skabes af det.
Altså, jeg har det jo meget sådan, jeg har jo temperament af helvedes til.
Ja.
Og jeg kan godt blive enormt provokeret af det. Altså, og virkelig skal kigge på min manager og på de mennesker, jeg har tæt omkring mig.
Altså provokeret, når de skriver
ja. Og du ved, skulle tælle til en million, for ikke bare sætte mig ned til tasterne og give igen.
Ja.
Og det er svært for mig. Altså, jeg skal virkelig passe på i perioder. Ikke?
Ja. Det er dit retfærdighedssans, der gør
Ja, eller i virkeligheden bare, at folk blander sig i noget, som at enten de ikke forstår, hvad det er, jeg mener, eller hvor jeg i virkeligheden har nogle pointer. Jeg kan nemlig også godt udtale mig klodset i særdeleshed.
Det kan alle.
Ja. Men jeg bliver enormt provokeret af det.
Ja.
Hvad gør du i de situationer?
Jamen, jeg bliver også provokeret af det, men jeg ved bare, at det hjælper ikke. Altså, for jeg vil være den lille i det her, ligegyldigt hvad jeg siger og gør. Og man kan ikke, hvis bølgen er, at nu er der den her
storm. Nu skal buber have tæsk.
Nu er den her storm, så kan du ligegyldigt hvad du siger. Altså, om du så bare tager telefonen og siger ingen kommentarer, så kan det blive vendt til to sider. Altså, det er rigtig, rigtig trist at være i den her, og der bliver man bare nødt til. Altså, og sådan er det bare, og desværre sådan, at man må stikke hovedet ned i kahytten igen og vente til, at stormen den rider over. Og når du så kommer op, og så må du se, om sejlet stadigvæk er der, og masten står der, og hvis ikke, jamen, så må du bygge det op igen og sejle videre, for der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre.
Men opererer du også med sådan nogle begreber som damage control, så siger, okay, hvordan fanden kan jeg minimere det her?
Ja, altså det gør jeg, men jeg har ikke sådan en strategi på det sådan for inden, og jeg vil da også ønske, jeg kan huske, da det hele ligesom brød løs i november, der var det Ekstra Bladet, der ringede til mig. Og jeg vidste jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så ville det her komme frem. Så kunne man have været strategisk og skrevet pressemeddelelser og selv have grebet, ligesom kan man sige, situationen på forhånd. Men jeg kan bare huske, at jeg bare ringede, og det faldt mig bare ind der. Og det var en sød journalist, og jeg ved jo også godt, ligesom på en eller anden måde, hun gør bare sit job, og sådan er det. Og så siger hun så bare, ja, vi har hørt, og sådan og sådan og sådan. Og så siger jeg så bare, hold kæft, hvor vil jeg bare ønske, jeg kunne have sagt, øjeblik, jeg stiller lige om til min spindoktor. Altså, fordi der er jo ikke så meget at gøre andet end at bare sige, jamen prøv her, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har godt bekræftet det, og jeg har ikke lyst til at sige mere. Ja. Altså, og det var, jeg lagde mig flat ned. Og så ved man jo bare, så ruller den. Og så sagde jeg faktisk ikke noget til andre medier. Men så er det jo i dag det her lidt uskønne måde at arbejde på, når man er i tabloidet, eller i det hele taget i pressen. Altså, så er der jo ikke nogen skam i livet i at tage, hvad andre har skrevet, og bare bruge det, som havde det været din egen historie. Man behøver ikke at ringe op til kilder. Man behøver ikke gå den ekstra mil for at få historien. Man kan bare grabbe den fra nettet, fra alle de andre, og så skrive en anden overskrift, der lidt virker hen af samme boldgade, og så kører det. Og det er jo ligesom, kan man sige, noget, du ikke kan, ligegyldigt hvor meget damage control du håber på, at du er bygget med og bygget til at finde ud af, så kan du sgu ikke stoppe det, når det først ruller.
Altså jeg tror jo faktisk, til trods for, at vi kender hinanden, ja. Så tror jeg måske, jeg var den sidste, der fandt ud af det, fordi mig bekendt, så sad vi jo sammen over i parken ved flere lejligheder,
ja.
Mens det her kørte. Jeg tror bare ikke rigtigt, jeg havde fattet, hvad det var, der skete, men det var så måske også, fordi vi gik mere op i, hvad der skete på banen.
Men det er jo også dejligt befriende. Altså på en vis måde, at der er jo en verden, du har jo også ting, som man, alle har jo folk ting, hvor man tænker, tænk hvis man skulle sige alt, hvad der ligesom rørte sig i ens andedam. Når man nu sidder over i parken, så er det jo fodbold, det handler om. Når man nu møder hinanden på gaden, så kan man sige, hvordan det går, så siger man, det går godt, så er man hen over den, så siger man, hold da kæft, det vejr, eller hvad det er. Altså, det er jo ikke alle, men hvis jeg kommer til dig og siger, Jan, jeg kunne fandme godt tænke mig at høre din mening om det her, så vil jeg jo elske, at du så satte dig ned og spurgte, hvordan går det så med dit, eller for at kunne svare mig. Men når man bare mødes, så synes jeg, det er da befriende, at man ikke skal snakke om det samme, som alle de andre, ligesom sådan, du ved, men man tror, alle de andre ved, når der er en overskrift. Fordi, altså, der er jo heller ikke noget i, det rammer en selv endnu hårdere, fordi, du ved, man læser det om sig selv. Det rammer ens familie rigtig, rigtig hårdt, fordi de læser det på en anden måde. Men det er jo bare hverdag for alle andre, og det må man jo lige huske.
Men det tænker jeg jo også, at når man er i sådan en situation, som den du er i, der går jo ikke noget kærlighed fra et langt ægteskab og for de børn, du har i forvejen. Det er jo ikke anderledes.
Nej, jamen man elsker, man elsker jo sin familie altså præcis på samme måde. Og det er jo de mennesker, man har kendt hele livet. Det er jo ikke for at skade, eller for at ødelægge, eller for noget som helst. Det er en menneskelig handling, at man reagerer på nogle følelser. Og så kan det godt se ud som om, at historien er den ene måde, men der er altid to sider af en sag.
Plus, at alle privatliv er jo meget mere nuanceret end som så. Det er jo heldigvis en sag mellem dig og din familie, og jeg gider i virkeligheden heller ikke at dvæle specielt meget ved det, andet end at jeg har tænkt meget på dig i den her periode.
Det er glad for.
Og også fordi, at jeg ved, at jeg kan i hvert fald se mig selv i spejlet og så sige, at jeg ville have haft meget, meget svært ved at reagere på den måde, som du har gjort det. Og igen,
for du havde faret flint.
Jamen, det er jo det, jeg hele tiden får at vide, jeg ikke må.
Nej.
Og jeg skal hele tiden bide mig selv. Lige nu har jeg en beef kørende med Huxi Bak, som jeg synes er fjols.
Ja.
Og ham skal jeg også passe på, at jeg ikke hele tiden... Altså, jeg synes jo, det er latterligt, når der sidder en eller anden gut, der har en Frederiksberg Villa, som sidder i et tv-program og siger, at han går igennem et minefelt. For hvis der er noget, Huxi Bak ikke har gjort, så er der gået igennem et minefelt. Det har jeg.
Mm.
Og det er der mange andre, der også har. Så måske skal man også få nogle proportioner på plads.
Ja, men det ved du, og det ved han i virkeligheden også. Omkring det minefelt, tænker jeg. Så der kan du jo bare hoppe op og falde ned på det.
Men det er bare for at sige,
ja.
at i virkeligheden, så skal jeg hele tiden veje mine ord, og jeg skal passe på, hvor jeg træder, fordi jeg bliver provokeret af det.
Præcis.
Og også fordi, at jeg tænker, at der jo, at vi lever i en verden, hvor jeg kan godt blive indigneret på andres vegne, når jeg føler, at de bliver udsat for noget forkert.
Ja.
Og får lyst til at feje fint på det.
Ja. Men det er da også egentlig et meget, meget humant træk.
Men er det det?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg kan da heller ikke lide at se uretfærdighed. Jeg ved faktisk ikke noget værre. Og hvis folk bliver behandlet uretfærdigt, så har man jo lyst til at råbe op. Problemet er bare, at så ved man jo nogle gange, hvis man ikke kender hele historien, hvis man ikke har været der fra starten, hvis man ikke er fuldstændig inde i den der organisation, så kommer man måske også hurtigt til kort. Og så er det ligesom doom, så får man lige søgelyset på sig. Så der er mange, der måske ikke tør. Jeg synes, det er meget modigt. Jeg synes, det er meget mandigt at kunne sige, hvad fanden laver du? Altså, helt ærligt. Det er da enormt modigt.
Den der indignation, som jeg jo ved, du besidder, det ved jeg blandt andet, fordi vi har rejst sammen i Syrien.
Ja.
Og så har vi jo haft meget med hinanden at gøre i UNICEF-regi, hvor du har stået som en meget, meget stærk ambassadør og har rejst rundt igennem, altså hele verden igennem, og kigget på børns vilkår rundt omkring.
Jeg er glad for, at du siger.
Hvordan påvirker det dig i den her coronatid? Altså, det har været svært, og jeg har stor respekt for, at folk har mistet deres arbejde, nogle har mistet deres pårørende, folk har været syge, og i virkeligheden så går vi en helt ny, et helt nyt verdensbillede i møde på alle mulige parametre. Det laver jo ikke om på, at der er 8.000 børn, der dør af sult hver dag.
Nej.
Det laver ikke om på, at malaria er en kæmpe dræber på det afrikanske kontinent. Syrien, som vi var i, er også hårdt ramt, både af corona, men også af en krig og med alle mulige andre sygdomme. Hvordan har din retfærdighedssans det midt i det?
Jamen, der kan jeg sige, der tror jeg, vi er meget ens på det punkt, fordi du kan jo ikke sidde her. Vi har jo, for verden er det her jo et kæmpe slag og et kæmpe setback. Og især kan man sige, den verden, som i-landene og den måde, vi har reageret på. Så jeg vil sige, der tror jeg ikke, der er noget unaturligt i, at man har råbt vagt i gevær, og man på en eller anden måde lukker ned og prøver at passe på sin egen. Og så har der været de her fuldstændig sindssyge scenarier fra Spanien, fra Italien og fra flere steder, hvor det går fuldstændig amok, fordi de ikke har kunnet styre, ligesom kan man sige, antallet af indlagte. De har ikke haft kapacitet på hospitalerne. De har ikke vidst, hvad det var, de blev ramt af, så hospitalspersonalet er selv, ligesom kan man sige, kommet med i det her, og det går jo så, at alt går ned. Og for sådan et rejsescenarie, man ser det ikke sådan bevæge sig op igennem Europa, der forstår jeg godt alverdens ledere, at de siger, stop og red, hvad der reddes kan. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, at den form for fattigdom, den form for krig, den form for hungersnød, den form for sult og sygdom, der ellers er, at det bliver glemt. For det håber jeg, og det tror jeg ikke på, fordi der er der altid organisationer og mennesker, der vil holde os fast i det her. Men det er klart, for at kunne redde andre, så bliver man nødt til også at ligesom have styr på sig selv. Og der ved jeg så, at der kan man jo godt se, nu når det er gået godt hos os, at har det her været en gråsbord med en kanon, eller hvad har det været?
Ja, eller måske i virkeligheden, at så er vi sluppet så let igennem det, netop fordi man har truffet nogle forhåndsregler
ret hurtigt
i god tid.
Ja.
Altså fordi mange af dem, som vi jo arbejder sammen med, både i UNICEF, men også i Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer, de har jo også ligget brak.
Præcis.
Der sidder jo masser af mennesker rundt omkring, som har været altså fuldstændig afhængige af den hjælp, som de her organisationer giver.
Så det, der var værst før, altså det blev bare endnu værre. Altså,
formentlig.
Det der er problemet.
Det er i hvert fald det, når jeg snakker med mennesker, som ved rigtig meget om det her, det er, at de er jo i virkeligheden bange for den dag, at de skal ud og prøve at genåbne de her projekter.
Okay. Ja.
Når vi, da vi så var i Syrien, fordi det synes
men igen, bare lige for at komme tilbage til den der, altså, hvor man tænker, ligesom, hvad fanden skal man gøre? Altså, fordi der er jo et kæmpe dilemma her. Altså, fordi vi kan ikke se bort fra, at der sker nogle ting, men vi bliver nødt til ligesom at have styr på vores egne tropper til at starte med. Så dilemmaet er jo ligesom, hvad fanden skal vi gøre? Og samtidig med det, så hørte jeg jo også, at der blev doneret, altså lige pludselig var der 100 millioner, der blev sendt afsted til hjælp til folkeslag, som ikke kunne selv. Så jeg mener bare, der er heldigvis nogen, der arbejder også i den rigtige retning. Men jeg vil så sige, at når det her det er overstået, så har vi jo bare en kæmpe opgave altså foran os som verdenssamfund. Og måske så har vi jo smagt lidt af, hvad vil det sige det her? Så måske den her lidt tilbageholdenhed og den her måde med, at vi alle sammen lige skal igennem, det er da også sympatisk, hvis den kunne brede sig, og man kunne lære det her, så hele verden, så kan det måske ende med, at det bliver endnu bedre.
Men tror du på det? Altså tror du, hvis du nu skal være helt ærlig, ja. Tror du på, at når vi nu får genåbnet Danmark igen, at folk så har den i baghovedet, så tænker, altså den her sådan mere solidariske eller socialistiske approach på det. Tror du, det kommer til at træde i kraft?
Altså, jeg vil virkelig håbe det. Jeg vil virkelig håbe det. Fordi man kan lige pludselig se med det her, hvor sårbare vi er. Man kan lige så godt se med det her, hvordan at vi faktisk ligesom er afhængige af hele verden. Vi kan se, at vi kan ikke klare sådan en skid selv. Og før i tiden var det jo netop det der med, at grænser var jo nærmest umoderne, og det der med at holde på sit eget, altså det havde vi jo for længst indset, det kan vi ikke. Nu er vi gået tilbage i som jeg synes, et skridt i den helt forkerte retning. Men jeg kan også godt se, hvad kunne man ellers gøre? Hvad er alternativet? Hvis vi ikke bliver nødt til at passe på os selv, hvem fanden skulle så gøre det? Og så videre, så videre, så videre. Men det er bare rigtig, rigtig ærgerligt, at det går den vej nu, når det faktisk handler om at gå modsat. Så når det er sagt, så vil jeg bare sige, at så håber jeg også, netop alt det her, vi har mærket, at vi faktisk bliver nødt til og lave fællessang på altaner og i fjernsynet, fordi at vi hungrer efter netop det der med at være sammen med mennesker, at det faktisk kan lukkes op og være hele verden, vi burde synge med næste gang. Og det håber jeg. Desværre så er det også en del af mig, der tænker, jamen, hvordan er det plejer at være, når der har været katastrofer, når der har været ulykker, når der har været alt muligt andet, så går der præcis så og så lang tid, bum, så er alt back to normal, og folk har glemt alt om det, og det hele det kører videre i samme spor.
Hvad tænker du har været, hvad tænker du egentlig har været, hvis man skal lave sådan et tankespænd på det her, der siger, hvad har egentlig været det bedste ved den her periode? Fordi der har jo været mange gode ting. Der har jo været en solidaritet. Folk har jo netop stået og sunget på altanerne, eller rød og pas på hinanden, eller naboer og gået ned og hentet mad til ældre, alle mulige ting. Klimaet har det formentlig bedre end i mange, mange år, fordi vi ikke flyver, fordi vi ikke flyver så meget. Er der kommet gode ting ud af det her?
Jamen altså, alt det, du nævner, er jo fantastiske ting, altså hele vejen igennem. Altså det her med, at vi står sammen, og når man hører vores forældre, der siger, jamen under krigen, der rykkede man sammen, man hjalp hinanden. Hvis naboen ikke havde brugte rationeringsmærkerne for hurtigt, og man stadigvæk havde lidt ris, selvom man ikke havde så mange, så delte man med det, man gør. Og du ved jo også om nogen, at når man kommer til steder, altså de mest generøse mennesker, jeg har mødt i hele mit liv, det har været dem, der faktisk ikke havde en skid. Ja. Fordi, altså, hvad de kan få ud af, at når man kommer forbi, og at de kan låne, og de kan alligevel hive noget op, der er gemt, og man kan sidde og få et kongemåltid, selvom man troede, at de intet havde, så kommer der altså noget frem alligevel. Og der tænker jeg jo ligesom, jamen, hvis bare sådan noget kunne vinde frem, og hvis man kunne mærke, at nu har vi altså haft en kæmpe succes, det her med, at vi står sammen, uden at være sammen på den måde, men at vi hjælper hinanden, og at de nærmeste er endnu mere for hinanden, fordi man har brug for det. Hvis man kunne mærke den glæde, det giver i kroppen, og hvis alle gider lytte til den glæde og den fornemmelse, det giver i kroppen, og så putte den ud i den store verden, når det her det er færdigt, eller i hvert fald bare holde lidt af den åben for, at vi er afhængige af hinanden, så tror jeg faktisk på at det her det kan blive bedre.
Tror du på den anden side af det her? Altså, der er jo også mange, der snakker om hele vores façon, at vi lever på. Altså, vi har rejst meget, vi har fløjet rundt, vi har gjort alle mulige ting. Tror du, det kommer til at ændre sig?
Det tror jeg. Det tror jeg, altså, fordi nu har man jo også fundet ud af, at når man sidder på en skærm, altså, så behøver man jo, altså, der er sikkert mange, der er forretningsfolk og alt muligt andet, der rejste land og rige og verden rundt for at holde et møde, man egentlig også dengang kunne have holdt på en skærm. Men man er bare ikke, det er ikke gået op for en, fordi man tænker ligesom lidt gammeldags, at vi bliver nødt til ligesom at have det egentlige møde, før at det kommer til at køre. Og det tror jeg også meget på, at det egentlig det er aller bedst. Men jeg tror på, økonomien vil helt automatisk sige, jamen den chef, der skulle sende dig afsted til det der, siger, du kan sgu lige vente, og så laver vi to næste gang, når du nu er afsted alligevel, og så holder vi dig lige hjemme et stykke tid, og så kan du sgu lave det gennem skærmen. det du skal. Eller jeg tror også, at der måske er nogen, som sætter forbrug ned. Helt automatisk, fordi vi nu bliver ramt af det her. Der er jo et arbejdsløshedstal, der er større end jeg ved ikke hvad. Og hvis butikkerne ikke kommer til at flyde med det samme budget som næste år, så ansætter de jo heller ikke den ekstra mand, der skulle måske have været ansat. Og han tjener så ikke de penge, der skulle have været brugt i alle de andre butikker. Så jeg tror, at vi kommer til at slæbe rundt med det her, i hvert fald, fordi regningen skal jo betales, og den har været dyr. Altså de næste 10 år, måske, hvor forbruget bliver sat ned, og der tror jeg automatisk, at også man vil sætte nogle af de her ekstreme ting, som vi har gjort, det vil automatisk blive halveret.
Hvad havde du planlagt for sommeren? Altså feriemæssigt?
Jeg skulle arbejde. Altså hele sommeren. Altså nu røg min kalender der. Jeg skulle have været med cirkus, altså helt frem til slut august. Så jeg havde ikke nogen planlagt ferie, men til gengæld, så kan man sige, så har der været en masse diesel og en masse arbejdskraft, der er sparet på landevejene ved at slå sådan telt op og ned. Og sådan en turné der, den har vel også sparet lidt diesel i luften. Så kan man så sige, jamen det er klart, altså når det så er røget og alt muligt andet der, så bliver man nødt til at finde på noget andet. Og der er det jo, altså lidt ligesom alle mulige andre der. Altså, jeg synes, vi har haft så meget tid nu, så det sidste, jeg tænker på lige nu, det er ferie. Det er det. Jeg har prøvet at holde mig selv i gang på alle mulige måder, men det er sgu svært, ligesom det der med, at det er sådan, at du også præcis har det. Altså det der med, at når man skulle have gjort alle de her ting, altid haft en kalender, man har halset for at kunne komme efter og nå det hele, og lige pludselig, kan du i morgen? Ja. Kan du også i overmorgen? Ja. Hvad med næste uge? Lige så godt. Altså, det har jeg sgu aldrig nogensinde. Jeg kan ikke engang huske, hvornår der har været sådan. Helt ærligt.
For mig der er det blevet meget sådan, at hvis jeg skal arbejde en time om dagen, så synes jeg, det er hårdt.
Jamen lige pludselig, fordi hold da kæft, hvordan fan får man lige det her til at gå op? Ikke? Jeg skal jo egentlig også lige spise frokost, når jeg skal jo... Ja. Ja. De snakker også om coronakransen.
Det ved jeg ikke, hvad
jeg er. Det er den der bramme af 1,5 kilo, der ligger på rygsøjlerne og på røven og på maven.
Oh, jamen, det er så gået hen og blevet mere end en krans hos mig. Altså bare... Prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til den der Syriensrejse, vi havde, som jo faktisk var skidespændende. Fordi,
det var den.
Fordi vi er der jo i virkeligheden med den samme tanke. Mm. Vi er der jo for at se, hvordan ser det ud i Syrien på det tidspunkt, vi var dernede. Vi var i Damaskus og i Homs og i Aleppo.
Ja, og jeg har aldrig været i Syrien, eller aldrig været et sted, hvor der har været så nærværende en krig. Jeg har aldrig været et sted, hvor der så bumpet ud. Jeg har aldrig været et sted, hvor det var så lige sket i hele mit liv. Og jeg har rejst mange steder rundt, og jeg har set fattigdom, og jeg har været et sted, hvor der har været katastrofer. Jeg har været et sted, hvor der har været jordskælv. Jeg har været et sted, hvor der har været lava. Jeg har været... Virkelig har jeg oplevet nogle ting, men noget så ongoing har jeg aldrig nogensinde set. Og da vi var der var der jo en giftbombe, der blev smidt 8-10 kilometer fra vores hotel. Jeg opdagede det først næste morgen, hvor du fortalte, at det havde været all over. Men fordi du er alert, og fordi du er vant til at rejse i de områder. Og der må man så sige, der er jeg sgu aldrig, den alvorlighed, jeg blev ramt af der, præcis i Syrien, det har jeg sgu aldrig prøvet før, nogensinde.
Jeg var jo meget, jeg var vanvittigt imponeret over den måde, du agerer på sådan nogle steder. Altså, fordi vi har jo haft kendskab til hinanden gennem mange år, men vi har aldrig rejst sammen på den måde.
Nej.
Og når jeg rejser sådan nogle steder, så rejser jeg jo altid med nogle briller på, som handler om at prøve at skildre det. Mens at du har jo en interaktion, som er meget, meget ærlig. Altså med mange af de børn, vi mødte dernede. Jeg husker specielt, vi var på en skole, hvor UNICEF arbejdede. Og så var der en dreng, der havde fået blæst benet af en bombe.
Ja.
Hvor din tilgang til det var sådan meget, må jeg ikke se det? Altså må jeg ikke se det der ben der, det der falske ben? Og så var der jo en masse lærere og en masse officials rundt om os. Nogle af dem repræsenterede regeringen i Damaskus med Assad i spidsen. Nogle af dem var i virkeligheden bare for skolen. Men den her dreng, han havde jo sådan en oprigtig lyst til at vise dig, at nu kunne han godt gå, selvom han havde mistet benet. Den der ærlighed, hvor kommer den fra?
Jamen, det er så spørgsmålet. Altså, fordi at jeg føler jo ligesom bare, at jeg gør det, fordi jeg ikke kan lade være. Eller jeg gør det, fordi jeg er oprigtig nysgerrig på, om den her dreng, som jeg ikke kendte, jeg vidste ikke, hvad vi skulle møde. Vi ender i vi skal se en skole og komme ud og skal fornemme den her stemning på de her skoler, der er etableret efter de gamle skoler er bumpet væk. Så det er ligesom det UNICEF-projekt, der er bygget skoler, så de kan begynde at komme tilbage til en normal skolegang. Og der møder jeg så lige præcis den her knægt der, som jeg kan se, der humper afsted, og så bliver jeg jo nysgerrig, hvorfor han humper, og forestiller mig selvfølgelig på en eller anden måde, at det har noget med krigen at gøre. For jeg tænker, ligesom, det kunne være. Og så kan jeg ikke lade være at spørge, og så begynder de jo så at fortælle via en tolk, og det skal jo rundt omkring. Men han kigger mig i øjnene og står og hiver bukserne op og viser mig både stump og plastikben, og er faktisk stolt af, at nu kan han da i det mindste bevæge sig, fordi der har været en periode i sit liv, hvor han ikke havde kunnet det. Og der mener jeg bare, der er jeg så dybt inde i den der historie, så jeg tænker bare, nu vil jeg vide alt om det her. Og det ender jo også med, at de tager mig hen, og så viser de os alle de her tegninger, som foregår i en almindelig skoletime, hvor de bliver undervist i de forskellige bombers karakter, de forskellige bombers, hvordan de ser ud, så de kunne lære at skelne fra en bombe, der er sprunget, til en bombe, der ligesom, der kan være detention på stadigvæk, osv., osv., osv. Fordi det er almindelig hverdag, alle de her luftangreb, og alle de her missiler, der ryger ned i hovedet på dem, at de skal løbe for livet. Og hele den historie, den kom så af, at man spørger, hvorfor der er en dreng, der humper. Så jeg synes jo på en eller anden måde, at det er at komme ind i sagens kerne, måske af bagvejen, men til gengæld, så kommer vi jo ind fra hans perspektiv, og vi hører hans historie og hans måde at tage det her på. Så det er jo ligesom den måde, som jeg arbejder på. Og jeg ved godt, at vi havde da også en lille crash, fordi, eller ikke det, overhovedet ikke, men vi havde jo det der med, fordi du kiggede lidt på mig nogle gange, fordi at hvis du beder folk om at rekonstruere en begivenhed, eller hvis du beder folk om for meget, så er det jo ikke et pressebillede, fordi du skal jo være fluen på væggen, der ligesom gør det her. Men til gengæld, så da jeg begynder at snakke med en mand, så kan jeg bare høre, at du står og tager billeder, og så siger du, bliv stående og snak med ham. Fordi så går du lidt væk, skyder mig ud af billedet, og så får du det billede, du vil have, uden du har gjort noget som helst andet end jeg hjælper dig til at holde ham i, så han ikke glor på dig, og så han ikke agerer underligt. Så på den måde der var vi et sindssygt godt par, tænkte jeg. Ja, altså, for jeg vil høre min historie, og du er der, og tager de billeder, og skyder mig væk. Altså på den måde var det faktisk ret fantastisk.
Men det, som jeg bliver så imponeret over i det der, det er det der med at møde folk i øjenhøjde, på den måde, som du gør. Og mange af dem, vi jo snakkede med, var jo børn, netop fordi, at det var jo i et UNICEF-regi, vi var der, ikke? Og vi snakkede også meget om psykosociale projekter, ja. Det her med ligesom at trække børnene ud af krigen og tilbage ind i en hverdag. Enten det var i en skole, eller det var i et helt andet, eller et helt tredje projekt. Mm. Hvor har du, altså hvor kommer det fra?
Jamen jeg kan bare ikke lade være, og det er bare ligesom den der måde, som jeg er skruet sammen på. Jeg har altid været pisse nysgerrig. Jeg har altid, du ved, hvis man går et sted, hvad er der rundt om hjørnet? Jamen, jeg opgiver ikke, altså jeg vil se, hvad der er rundt om hjørnet. Og jeg bliver ved, altså indtil, så kan det godt være, at okay, når jeg kommer rundt om hjørnet og røvsyk, så er der bare en lang vej, så gider vi ikke, så går jeg tilbage igen, så vil jeg finde det næste. Jeg tror, jeg er en junkie efter det der spænding og forstyrret med nysgerrighed for vide mere. Jeg er ordblind, så jeg har ikke siddet og læst eller tærpet, eller har aldrig nogensinde fundet interesse i at sidde og læse tykke bøger på nogen som helst, heller ikke tynde bøger på nogen som helst måde. Men jeg har altid elsket de fag i skolen, hvor religion og geografi, hvor læreren så havde forberedt sit pensum og fortalte om romeriet, eller fortalte om 2. verdenskrig, eller hæv kortet ned og pegede på, og hvem der ejede hvad, og hvad man gjorde. Fordi det kunne jeg jo altså lytte mig til, og det var fantastisk. Men at sidde og læse det har jeg aldrig været god til. Så derfor tænker jeg, hvis jeg skal vide noget, så bliver jeg nødt til at spørge. Og det, jeg har mærket, det er bare, at de mennesker, jeg så spørger, de er jo bare vilde med at fortælle det, fordi de på en eller anden måde kan mærke, at jeg er oprigtigt interesseret. Det er ikke ligesom mange mennesker der har en samtale, der er blevet sendt ud for at lave en historie, står med 6 spørgsmål på bloggen, og når de har stillet dem, så går de hjem. Altså, hvor man tænker bare, jeg vil skide på den blog, og jeg vil høre efter, hvad er det, de svarer mig, og så vil jeg, hvis der er endnu mere, så vil jeg bare være vild for at gå efter det. Og jeg kan huske en gang, der får vi to vild dernede. Ja, det gjorde vi så ikke. Nej, det er sjovt ved det der, for det er der ingen, der ved.
Så bliver du nødt til at sige sandheden.
Det er det. Fordi du var i Syrien for første gang lovligt. Var det ikke noget med det?
Jo.
Fordi du har været der, og så nogle steder i det hele taget, så plejer du at selv finde din vej ind og ud.
Ja, jeg har aldrig fået lov til at rejse til Syrien af Assad tidligere.
Nej.
Og det vil sige, de gange, jeg har været derinde, der har jeg været der illegalt. Altså været inde med oprørerne.
Ja, og det er jo også bare det, der er sådan lidt vildt. Hvad har du? Og så sad vi og snakkede lang tid om det. Og vi sad og delte en sandwich i en pansret mandskabsvogn, mens vi kørte igennem alle de her steder, hvor du måske, jeg ved ikke, havde tomlet før i tiden. Så du ser også, du havde ikke prøvet den her taxaservice før.
Vel? Nej, ikke taxaservice i pansrede mandskabsvogne, den var også ny for mig.
Ja. Så der kan man så sige, der er det jo ligesom, nå for søren, og så kom vi jo sådan lidt tæt på det her, og så går der jo mange ting op for mig i det her med, at det er sgu meget komplekst det her, fordi hvorfor er det, at nogen får lov til at rejse ind i landet? Jamen det gør man jo, fordi dem, der giver en lov, godt vil have, at der kommer noget ud af det, som de godt vil have. Altså, du ved, der er mange måder at se det her an på, og der er jo, kan man sige, altså, og nu er det jo meget seriøst, fordi det her land er jo, altså, vi var der jo faktisk, der var et lille vindue, der var åben, hvor vi kunne komme ind og kigge, men ellers er det jo et land, der stadigvæk er i fuldstændig kaos. Så det var jo meget nærværende, det her, vi oplever på alle måder. Så der var sgu meget sikkerhed forbundet med det her.
Altså, men faktum er jo, at vi på en eller anden måde forhoslede vores værter til at køre os nogle steder hen, hvor vi ikke skulle hen.
Ja, og det var nogle steder, som du havde været illegalt før, som de ikke rigtig vidste fandtes.
Ja.
Vi ender så, det gjorde de nok, men de havde i hvert fald at vide, at der skulle vi ikke hen. Vi ender så med at parkere et sted, hvor vi kunne gå, og lige pludselig så var vi lidt afsides. Og der kan jeg bare huske, ligesom, at jeg er med dig, og du er med mig, og vi går der, og du er i gang med dit, og jeg går og kigger. Og så, har du endda givet mig det billede af det hus, vi stod ud for, fordi lige pludselig, så kan jeg se op i et af vinduerne i et fuldstændig sønderbumpet hus. Der kan jeg se, og det ligner en ruin. Altså, det gør det jo. Det ligner ikke, at der bor mennesker i det her hus. Og der så jeg en ældre dame, der kiggede ud af vinduet. Og vi står jo bare os to, og jeg taler jo hverken arabisk, eller på nogen som helst måde kan komme i nærheden af at kommunikere. Men på en eller anden måde, der tænker jeg, hvis hun er deroppe, så er det sgu også sikkert nok for mig. Og så ender det med, at vi ender med at gå op i den der lejlighed.
Og ser et ældre ægtepar, som bor helt alene i en boligkarré, som er fuldstændig skudt i stykker, men de har ikke haft noget sted at flygte hen.
Aldrig. Og har ikke noget sted at vende tilbage til heller, fordi de aldrig vendt væk. Altså, de prøver at beholde deres hjem. Og heldigvis var deres lejlighed jo faktisk den, der var mest intakt, sjovt nok, af alle lejligheder i hele det der kompleks. Så de boede der. Og jeg snakker jo med hende, prøver så godt jeg kan, finder ud af, at de henter deres eget vand, fordi alt vand og sanitet, gas, altså alt er lukket. Og så lige pludselig, at du skulle væk. Og så tænker jeg, hvad fanden skete der? Så møder jeg dig så lidt senere, for så går jeg jo så ud, og der har du så gået med ham, manden, der, over, og han, det viser sig så, at den butik, som han havde, på det strøg, som der var lige der, hvor de boede, der var ikke alt var bumpet, men han havde prøvet at genopbygge sin butik så godt, som han overhovedet kunne. Og så sad han bare der, og der var du så med ham og i gang med at fotografere ham. Så vi var jo, kan man sige, ret tæt på, og så med dem, der åbner sig, der er jo en helt anden verden op, for så begynder alle de der naboer, der bor i nærheden, og ligesom opdage det her, at vi kommer sgu med venlighed og alt muligt andet. Og lige pludselig, så var der sgu det der liv, der fik mig til at tænke på alle måder, jamen prøv en gang her, det skal nok gå. Altså, så længe der ikke er fred, kommer det ikke til at gå. Men når der kommer fred, fordi der var jo en vilje til at komme i gang med alt det her. Og der igennem den der lokalbefolkning, der kom der jo kvinder hen til os også, og de havde brød i poser, og det viste sig, at der var en bager, der havde stampet en bageovn sammen, og han havde prøvet at åbne sit lille bageri og sådan noget. Så det var jo et lille samfund, hvor langt de fleste var flygtet, men dem vi mødte, var jo venlige og fantastiske. Og det var jo, kan man sige, en lille oase, vi aldrig ville have besøgt, vi aldrig havde mærket, vi aldrig havde set, fordi vi havde bevæget os lidt væk fra den her flok. Så vi så det virkelig liv.
Men du er meget diplomatisk i det her. Vi skal ikke ind på, at vi fik også en eklatant skideballe.
Ja, ja.
Sådan må det jo nogle
helt
gange.
Helt sikkert. Og der er der tonen.
men jeg tænker også på, at når nu næste gang vi skal rejse et sted hen,
ja.
Det har vi jo snakket om før, hvad kunne du godt tænke dig, at jeg skulle vise dig?
Jamen,
altså, fordi vi har jo en konflikt, os to. Det har vi jo snakket om tidligere, fordi at jeg siger jo, at der findes steder i verden, der er så forfærdelige, at det bare er forfærdeligt det hele.
Ja.
Og du siger, præcis som du også gjorde i Syrien, det er jo, at det lykkes jo dig at få stampet et lille community op, hvor det netop er en bager, der bager brød, og en mand, der åbner sin butik, og en venlighed og en imødekommenhed.
Og det synes jeg, og det kan du da ikke andet end indrømme, det bliver vi da mødt af.
Og det anerkender jeg også, at det lykkes dig i den situation. Og så har jeg det, du har sagt til mig, det kan du finde alle steder.
Jamen, vi snakkede jo rigtig, rigtig meget, fordi det var nogle lange køreture. Et helt altså vildt, både altså tankevækkende og sådan. Nogle gange var man jo bare også bare helt ude af ord, fordi altså jeg ved godt, du har prøvet det meget, meget, meget mere end de fleste. Så, men for mig var det her bare også en enorm tryghed, at når du ligesom kunne falde lidt i søvn, mens vi kører igennem det her sådan nogle områder der, så kunne jeg vel også altså på den måde. Men det fede ved det var, at vi fik så snakket undervejs, og da vi fortalte ligesom for jeg er vild med eventyr, og jeg er vild med at rejse, og jeg er vild med at kunne formidle nogle ting, sådan så at vi vitterligt kan se, at det her, det er ikke bare, altså når man sidder med aftenkaffen, og TV-stationen helst ikke forstyrrer freden der, så bliver man bare nødt til også en gang imellem at sige, jamen det hænger ikke sammen, for ellers bliver der ikke gjort noget. Og vi er, som vi også tidligere har sagt, det er, og jeg kan ikke lade være med at sige det, vi er fandme afhængige af hinanden. Og hvis Syrien, når det hele det kører, så kører vi også bedre. Det er jeg 100% sikker på. Men for at nå til det spørgsmål, så var det, at du siger jo præcis det her med, at det er, og fortæller mig om verdens røvhuller, altså vitterligt. Hvor jeg tænker ligesom, hvorfor laver vi så ikke et program? Der, hvis du kalder det et helvede at være et sted, og der ikke er noget håb, så tænker jeg tror der er et håb, og så tænker vi bare, håb fra helvede. Og det var så en lille programtitel, som vi tænkte bare, hvis du viser mig de værste steder, du har rejst, så vil jeg i de steder prøve at vise dig håbet, som du ikke har set.
Det er jo så en cliffhanger. Nu har vi i hvert fald serveret den. Og jeg glæder mig meget til, jeg tror faktisk, du har ret. Jeg tror faktisk, at jeg måske er så farvet af den baggrund, jeg kommer med, at jeg måske også i perioder ser det meget ensidigt eller med skyklapper på.
Ja.
Og måske glemmer at fokusere på de steder, hvor mennesker faktisk alligevel formår at have en mere positiv tilgang, selv de her værste steder. Og det er jo i hvert fald noget af det, som jeg har taget med mig videre. Altså prøv også at huske at fokusere på de ting.
Ja. Men det ved jeg, for det har du jo også fortalt. Altså når du fortæller om det, så er det jo det der med, at i lortet, i helvede, der har du jo også fortalt nogle historier med ham, der kommer gående med fisken, altså ned igennem det hele, fordi han har været ude og få fangsten. Og jeg mener bare, han skal jo hjem og lave en middag, og det er jo for ham altså en festdag større, end vi overhovedet kan forestille os. Og der kan du måske se det med dit kamera. Du tager dit billede, og så er du der ikke for at fortælle den videre historie. Du er der for at få det, du nu er sendt afsted til. Så du ved det jo, heldigvis, for ellers så kunne du heller ikke holde til det, du laver, siger jeg for min fuldstændig egen regning.
Men hvad, hvornår skal vi så det? Altså nu er vi jo så underlagt nogle restriktioner lige nu, men hvor kunne du godt tænke dig at rejse ind?
Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme afsted så hurtigt som muligt, fordi jeg ved bare, at vi bliver nødt til det. Altså, fordi hvis vi ikke gør det, altså, så bliver det måske slet ikke gjort. Sådan har jeg det. Og jeg synes netop det her med, at nu har du været så mange steder. Jeg har også været, men jeg har ikke været i skyggen af det, du har været. Jeg har ikke set den elendighed, og det er jeg på en eller anden måde glad for. Men på den anden side, så tænker jeg også bare, tænk hvis du ikke havde gjort det. Tænk hvis dine kollegaer i samme branche ikke havde gjort det. Tænk hvis man ikke gad at beskæftige sig med det for vores eget vellevende skyld. Altså det ville jeg synes bare var den skrækkeligste tanke og scenarie i hele den her verden. Så jeg synes bare, vi kan ikke komme afsted hurtigt nok. Og hvis du vil fortælle mig, fordi det er den vej, vi skal gå, når man snakker om de 7 vidunder i verden, så kunne man så starte med at sige, vis mig de 7 helveder, du har været i. Det værste, du har været i. Så lad os sammen opleve håbet, og vise, at det nytter. Og vise, at det hjælper. Og vise, at, jamen prøv mig her, hvis man giver en fiskestang, eller hjælper til at give en fiskestang, så kan der altså udvikle sig et helt festmåltid ud for det. Og sådan er det faktisk med rigtig, rigtig mange ting.
Det er ikke så lang tid siden, der havde jeg Puk Damsgaard, ja, på besøg, eller det var via en Skype, hun sidder i fast i Egypten.
Ja.
Og hun er lige kommet hjem fra Yemen, hvor hun er i gang med et bogprojekt,
ja,
og har rejst også i Yemen for at skildre krigen.
Ja.
Og det endte i en lang snak om kaffebønner, fordi hun nu pludselig har kastet sig over kaffe og har mødt nogle bønder dernede, som er i gang med at dyrke nogle nye sorter. Så det er bare for at sige, at en historie, som i virkeligheden starter i en krigszone, kan, ja, godt ende ud i, hvordan man dyrker en meget speciel kaffebønne, som jeg er sikker på, at der vil sidde baristaer i København, som vil være meget, meget fascineret over.
Men der tog du selv billedet i Syrien, fordi da vi stod i murbrokkerne, og der er intet liv, der er ingenting, så dukker der de her børn op, de her kvinder med brødet, og lige pludselig så kommer der en lille dreng hen, og hvor han har fået dem fra, jeg aner det ikke, der kommer han med sin lille hånd, og så giver han mig en lille buket blomster. Altså sådan nogle, der er plukket op igennem de her murbrokker, og jeg mener bare, vi havde gået rundt en hel dag, jeg har sgu ikke set nogen blomst. Altså på nogen som helst måde. Men de kan finde dem, og det er jo lige præcis det handler om. Det er, hvis man kigger, og hvis man leder, og hvis man ved det, så er der sgu en blomst.
Hvor længe er det, du har arbejdet som ambassadør for UNICEF?
Jamen, det er fra 90 eller 91.
Så det vil sige, det er jo noget, der har ligget der på sinde og ligget tæt på dig, ja, i mange, mange år.
Ja, det har det. Jamen, det har altid været vigtigt for mig. Også før det blev moderne og skulle have noget charity eller gøre et eller andet. Altså, jeg har altid ligesom været fascineret af den store verden. Jeg har altid været fascineret af, at hvis man kan gøre noget, så skal man kræfte med hjælpe. Og det er ikke fordi man, altså det er, at jeg tror, at jeg kan rette fattigdommen op i Afrika, men jeg tænker, ligesom, hvis jeg kan bruge min stemme til at fortælle en god historie, så kan den gode historie måske føre en ny med sig, og så kan det måske sammen gøre et eller andet. Så jeg har altid været meget interesseret i andre mennesker, andre menneskers måde at leve på, andre folkeslag. Altså, jeg kan godt lide det der med at komme ud af min comfort zone.
Og du føler ikke, at du bliver ramt af, jeg havde nær sagt, en mæthed, det er et forkert ord, men det der med, at man jo også kan opleve så mange forskellige scenarier, eller opleve mennesker gå igennem så mange forskellige ting, at man til sidst ikke rigtig kan kapere det.
Jo, det tror jeg. Altså, det tror jeg. Så meget har jeg ikke været i det, fordi jeg kommer hjem. Når jeg har rejst afsted, jeg har jo været lige præcis modsat af du. Du rejser alene, der er ansvaret af dit, hvor du skal sove i nat eller i morgennat, det er dit ansvar. Hvem du skal sove med, hvordan du skal sove, og vågner du op i morgen tidlig, det er dit ansvar. Når jeg har rejst med UNICEF, så har det jo været pakket ind i, at hvad de hiver med ud i verden, skal de nok hive med hjem igen. Så jeg har jo set en anden virkelighed faktisk, end den, du har rejst rundt i. Fordi du har haft virkelig bagsiden. Så at man siger bare, jamen, jeg har også primært været rundt og se der, hvor når det har gået galt og har været helt galt, at det så vender på den anden side. Fordi når vi har samlet ind via UNICEF til den brønd, så har jeg været med og se, at den virker og den er færdig. Så på den måde der tør jeg ikke sige, om jeg i virkeligheden kan tåle det. Men i Syrien, der synes jeg stadigvæk, altså det, der gør mest indtryk, det er jo, kan man sige, de der menneskers gode historie. Og vi stod op i en lejlighed, og han havde mistet sit ene barn, og var flyttet, prøvede at flytte tilbage, havde været væk, kommer tilbage, prøver at samle det, han samler. Man så de der unger, man så den der familie, man så de gamle billeder af familiebilleder på væggen, man så alle de her ting, hvor man bare tænker, jamen prøv at her, han har gået så grueligt meget igennem. Nu er de forbi det, og nu er de ved at være ude på den anden side og tror selv på det, så skal jeg da ikke stå der og knække. Så skal jeg da ikke stå der og ødelægge den drøm, eller ikke hoppe med på den. Så jeg bliver sgu smittet af deres håb. Men det er vigtigt for mig at finde håbet, tror jeg.
Det, som der kan ske for mig, det er jo nogle gange, at når jeg kommer hjem, og man så ser, hvad det er for nogle problematikker, der måtte røre sig i det danske samfund.
Ja, så smiler vi jo lidt.
Ja. Så kan jeg godt nogle gange igen blive ramt af det der med, at jeg bliver provokeret. Det er også derfor, jeg nogle gange får rodet mig ud i nogle forfærdelige ting.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at vi alle sammen skal sidde og lide på den måde. Men der ligger jo noget i det der med at måske at se tingene i et relief. Mm. Altså se det, altså se vores egne problemer kontra hvad det er, der sker andre steder i verden. Ikke? Altså,
Præcis. Altså
man siger, der dør 8.000 børn i døgnet. Ikke? Mm. Jeg har ikke engang regnet det ud i minutter, vel? Men det svarer jo til, at der er ikke så antal børn, der er døde af hungersnød, mens vi to har siddet og snakket,
eksempelvis. Ja.
Og så er vi lidt tilbage i det der med, at jeg bilder mig jo heller ikke ind, jeg kan redde verden. Jeg bilder mig ind, at jeg kan prøve at være med til at fortælle nogle historier, som er relevante og vigtige.
Ja.
Og forhåbentlig så ligger der jo også noget i den refleksion, folk så har efterfølgende. Mm. Men jeg tænker bare netop, at da vi siger farvel i lufthavnen efter Syrien, så rejser du videre med det samme for at stå på en scene.
Det er rigtigt.
Under 20 timer senere.
Ja.
Det må da alligevel kræve noget helt specielt. Det må da kræve, at du trækker vejret og siger, okay, nu er det her.
Mm. Men altså, tilbage til altså, helt vores første snak her i studiet, altså, hvor du siger, jamen altså, orkanens øje, hvad fanden skete der lige der, presser alt mand. Men det er jo det der med, at på en eller anden måde der, så er det jo bare den virkelighed, man er i nu. Det er den, der gælder. Når vi to sidder og snakker, så er der faktisk ikke så meget andet. Jeg kan ikke kapere det. Der er ikke så meget, der er ikke en verden udenfor. Der er os to nu. Og det bliver jeg nødt til at koncentrere mig om og have fokus på. Og så er der, selvfølgelig skal jeg huske at have en liter mælk med hjem, eller hvad det er, skal jeg bagefter, men det må jeg tage på et andet tidspunkt. Så når jeg står i cirkus, eller når jeg står på en scene, eller når jeg sidder i fjernsynet og skal lave det der, så udelukker jeg alt andet. Når jeg står i Afrika, når jeg har været med dig i Syrien, så er det sgu der, jeg er, og så er det sgu de problemer og den historie, jeg er der for, som jeg vil gøre alt for at komme hjem med. Og så er det klart, så kan man godt få nogle eftertanker, eller når man står der, og så tænker man, hold kæft mand, hvad er det for en verden det her? Altså, men det gør jo ikke den ene altså mere eller mindre værd end den anden, og jeg vil ikke undvære noget af det, fordi det er jo, kan man sige, jeg skulle nok mest, på den måde, når jeg er det her menneske, jeg er, så er det jo også, altså du ved, der er jo sgu ikke nogen mennesker, der ønsker at bo i fattigdom eller hungersnød eller noget som helst andet. Men netop fordi jeg er det menneske, privilegerede menneske, jeg er, og føler ligesom, at det har jeg været hele mit liv, så vil jeg sgu godt give lidt igen. Og jeg ved ikke, hvordan fanden jeg ellers skulle gøre det. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gøre det ellers. Fordi hvis jeg var Bill Gates, så kunne man skrive en check. Men du ved, hvis jeg skriver en check, altså du ved, jo, men så bliver jeg jo nødt til, så er der husleje, så er der fødselsdag, så er der alt muligt andet. Så det var alligevel begrænset, hvor stor den kunne blive. Men selvfølgelig så prøver man jo at gøre det, hvad man kan, og der må hver fugl jo synge med sit næb. Og der tænker jeg, at jeg har en enorm gave i, at du ved, jeg har en stemme, som folk på en eller anden måde, eller et fjæs, eller hvad fanden det er, det, man går efter, så man kan på en eller anden måde ytre sig den vej igennem en gang imellem, Og når det passer.
Ved du hvad, Bubber, det har været en fornøjelse at snakke med dig igen.
I lige måde.
Jeg glæder mig meget til, at vi ses på lægterne, selvom det bliver jo formentlig ikke til et mesterskab i år.
Jeg ved ikke, hvad fanden det her det skal ende med, men lad os nu se.
Man kan jo håbe på, at de der jyske spillere, de har fået lidt for meget brun sovs og krebinetter her hen over coronapausen.
Ja, eller blevet solgt, eller blevet gået nedenom og hjem, eller... Nej, det skal vi ikke ønske for nogen som helst. Men altså, prøv at høre her. Jeg ved ikke, jeg tør slet ikke gætte på det her. Det kan være helt andre hold, der kommer på banen. Vi får ikke set det live i hvert fald.
Nej, men så må vi tage det på sofaen. Men du skal også passe et barn. Og det får man ikke lov til. Det ved jeg. Som nybagt far får man ikke lov til at bruge 3 timer på stadion hver anden søndag.
Just you wait.
Tak fordi du havde tid og lyst til at komme.
Jamen, tusind tak, og tak for snakken.
I dagens udgave af Orkanens Øje har I mødt Bubber. Bubber er en mand med mange kasketter. Han er sprechtalmaster. Han er ambassadør for UNICEF. Han har engageret sig og arbejdet med børns vilkår over hele verden. Han er nybagt far. Og det har været en stor fornøjelse at tale med ham. I redaktionen den her uge sidder Lene Juhl og Tom Tramborg, producer af Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Grave.